Кепілер Адатлық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 17 августы, Кептенің бағдар күні. Кептенің жим программамызды ядғыда дыңдамаға шақырайыз. Оны Прагадағы студиядан мен, Юкшин Анурван алып барайын. Құрметті тыңдаушылар, бұл Кепті Адатлығының веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың қасыны еш сады қарашмаң. Украиналылар Трамп Путин достығының getirecek пайдасына шүйхелі қарайар деген атылан чып еден хабарымыз шеккер. Шейлі де бұл Кепті юғаш-юғаштан соң бірден Покровскин қолайындағы Рус өңегідішілігі украиналылары қолсала салияр деген хабарымыз көп оқылды. Бұл Кепті ең көп оқылған ені бір хабарымыз болса, даға соғызды тойды нахардан зәһәрленен бір нәтсе үз адым марыдағы хабарымыз болды. Хәкімиетлер Нохур обасында сейілден әзір чекенлер үшін көмегі ирааттан сорыяр. Оғыдан непі түрмесінде итірмеділен ені бір тұстауын ақуалы барыды тәді мағлұматлар пейда болды деген хабарларымыз кем бұл Кепті ең көп оқылғандардың бәсілігіне кірді. Құрметті тыңдаушылар, Адатлығының хабарлары барыды өз пікірлеріңізді белгілеріңізді yazmağa, zang edip aytmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Adatlıq Radiyasının daha soğuzdağı kavarçası Huday verdi. Allah şifun aradan çıkanına şükepte bir yıl oldu. Ol Türkmenistan'ın demirgalık sevtinde kemale gelip dünyada ingur yapık ve represiv hesaplanayan yurtların yerine ingur kovplu işlerin bir yerine baş koşmağı, kararsız jurnalist olmağı hem de sevtte giyin eğran meczur zekmetli arada havar vermeği hitti denli için ezir çekti. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Adatlık Radyosu'nda dine 3 ay işlenliği için 8 yıllar zorluk tüteme iyidikleri tedavar edilen Allah Şif yoğulunda 35 yaşındadır. Türkmenistan'da adatı rahatların yüz olayan gündelik yağdayları iş olsandı paktaçılık buğdağındaki mezuri zekmet, azık kıtçılığı ve devlet edara kerhanelerinin işarlarının zekmet haklarının giyiciktirilmeği yağlı dervayet meseleler vardı. Yurdun içinden haber veren Allah Şif uzağa çeken iyidarlamalardan sonra 2024 yılın 13. avgustunda Könörgün şehrinde aradan çıktı ve 14. avgustta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allah Şif Adatlık Radyosu'nun hizmettaşlık edeni için Türkmen hakimiyetleri tarafından idarlandı. Güç kulluklarının işgahları 2 yaş çağının kakasına öldürmek hayvatını atıptı. Yaş jurnalist Adatlık Radyosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayında ecesi kurban teç arazmiye de bevlen bilelikte naz saklama kayıplaması esasında tutsak edilipti. 2017 yılın fevral ayında dışarı yurt diplomatlarının ve halkarı kuramalarının koşulmağının neticesinde Allah Şif ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz seriştelerini saklama için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şundan sonki dövürde var olan subutnamaları göre Allah Şif'in görünü görgü oldu. Allah Şif yoğulayanca hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli tedavar edildi ve bir neyse güç kullukları tarafından saklandı. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun polisiya bölümlerinde rehimsizlikle qiynalanlığını, şol sanda elektrik toğuna tutulunduğunu xabar verdiler. Türkmen hükümeti Allah Şif'e 8 yıllap görkodilen rehimsizliklere ve onun ölümüne değişli yağdaylar varada uzak vaxtlap resmi tesvir vermekten saklandı. Türkmen vekilleri Allah Şif varada 2025 yılın aprel ayında çıkış etti ve şonda merhum jurnalist varada ingen kemsedici sözler aydıp onu dürlü bir düzgünçlüklerde ayıpladı. Birleşen Milletler Kuramasının qiynamaları qarşı Komitetinin Jenevada geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın vekili Vefa Hacı Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allaşov'un hakimiyetler tarafından izarlamalara tedavar edilmeyenliğini hem de onun arak hor bolunduğunu öne sürdü. Şeride Vefa Hacı Allaşov'un ilçi hanı vekillerinin pul almağası inançanlığını, onun izarlamalara tedavar edilmeyenliğini ve cinayet cevapkarçılığına çekilmeyenliğini etti. Ve onun sağlık yağdayı hasavatta öne sürülüşü alı türme tutsağlığı değil yani son yaramazlaşan bolup bilmez deyip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki idarasının yanındaki hemmişilik vekili ve Pahacıyev şonda etti. Azatlık Radyosu'na məlum bolan mağlumatları göre tutsarlıkta saklanan vaxtında Allah Şova hem de onun ecesine lokmançılık kömüğü berilmendi. Hudayverdi Allah Şova'nın tutsarlıktan son Azatlık Radyosu'nun hizmettaşlığı doğulu bes edenliğine karamazdan olu hakimiyetlerin idarlamalarından halas olmadı. Bir neçe yıllap Allah Şovların könörgünçteki öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýeri sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýwatatdylar. Hatda Azatlyk radiosynyň daşygy barada çap edilen islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerdek basyş güýçlendi. Hudaýberdi Allaşowyň urulyp gynalan döwründe we ilatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýazarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary bolan Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňe sürdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň Azatlygyň ýene bir jurnalisti Oğul Sapar Muradowa bazygaly ýagdaýda öldi. 2006-njy ýylda Owudan depe türmesinde aradan çıkan 3 çağanyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň gynamalaryň we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly zenany ýarag edinmekde aýplamaga synaşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýazarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar.
Kepdeniň zeminiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň magaryf işgärleriniň mezur rahmetiň adat pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dowam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din çalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrülerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6-njy awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, lewapda habarçymyz 10-njy awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny pagta tutmak üçin yığınalyan heptelik serişteleriň möçberiniň bu ýyl esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatly bilen habarlar mektep mormlarynyň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyny azyrak etgen sebitini Balkanna hem ören yaramallaşyanlygyny ısaret edýär. Günwatar sebitde habarçymyz bilen gurulýan mormlar din zalysda bolmaklaryny garamazdan ekin meýdanlaryna çykyp gowçu çürtmeli bolýanlyklaryny aýtdylar.
Çykan kowtoran soň Iraçlan pawtanyň ýygymyna girişeriz. Aslynda mugallimleriň mertebesiniň şeýle dep pelenýän ýurdunda bilimli nesil niredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü tiyleyen yurtlarda mektep mormlarının baskı işlerde işlep öz istiliğini kazanç etmeğinin kem kovurlayan zat değerliğine üns çekti.
Türkmenistan'a Mugullim dilinin pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı panoğa götürüyen adım gödüngüne geliyar. Min 30 yıl odal okudan Mugullim normu görünümünü hedirim hormut koyup hatta öngünden yoğunu kesibim geçmeyarın. Hedirki yaşır Mugullimleri bilen yaka tutuşmaktanım kayıtmayarlar. Mugullimin ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünnen yer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre inni ödünü okuyan pedagogun gün yüzüne gelip morlum sen dün köçer hastalap gördün. Hükümet ne açımanat verdi? Gel Meniň hem öýümi borket pul berjek diýip gülýän okuwçylar hem bar. Adatlygyň söhbetdeşleri ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň, aýlyklaryň derejesiniň mormlaryň ýagdaýyny ýyl-ýyldan pese gaçyrýanlygyny aýdýarlar. Az aylık mormları işten boş vaktlarına bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçı müdülen kuruluşun morluma etti.
Mugullimli avray olması bilimli sovutlu kadrlar çıkmaz. Mugullimlerin mertebesi eser dövrünü hem hedir kısayalı depelenmenini, inflyansiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan, galiberse sen ot buskodamın parkı yok dövresini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip morlum kanunlu kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilen pedagogların adalyanlığını, bilim ministerliğinin neresmi, dillen veren görközmesi esasında 30 günden son ehli morlumun işe çıkmalı edilyanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de sökvettöşlerimiz morlumların zekmet haklarının kanununu o kadın sağatlarına esaslanyanlığını, onların sapaktan boş vaktlarının özlerinin kormalılığını aittiler.
Mugallim kärinin ayratiyinliği olara tölenyen zähmet hakkı okudyan sağıdına bağlı olmalı olup duruyar. Eger mugallim bir sağıd okuç okutsa, onun şol bir sağıdına hem hak tölenyer. Ol ertirdin akşama çelini sınıp otağında oturan üçin pul tölenmeyer.
Deyip bir pedagog bilim puğdağını dogam edýän bir kanunçuluğun magar fişgärlerinin elini, yüreğini işten soğa diyanlığını, işin hiilini olsa pete kaçırıyanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre okutmalı sapağı bulmasa da mektep müdürleri muallimlerin yerden gelip sınıf otağını yerine bulmağını talep ediyor. Yani muallimin duşenme, çarşenme, anlı günleri okutmalı sapakları olup beylik günlerde sapakları bulmasa da olar işte yerine bulmalı deyip söhbetteşimiz aytti. Muallimlerin zekmet ruhsu di, iş saatleri ve sapaktan boş vaktları vavatını edilen bir kanun taraflar aydırmağına göre kek halette öz hünerini berilen tecrübeli muallimlerin ahırına mezur olup bir işi terk etmeğine hem alıp geliyor.
Men hut şu hili yağdaylar sebeple öz islegim bilen ardağımı yazıp işten çıktım.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sunğut Mektebi'nde muallim olup işleyen öňkü pedagog alatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistan'da muallimleriň awrayy, iş sagatlaryna tölenýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uluberdim Hommedow'un wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdim Hommedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrmak Muallimçilik kärinin awraylygy we ýaşlary özüne çekiji bolmak üçin olaryň rehmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly muallim aýtdy. Hepdeniň jemgeplaşygymy dowam etdirýärdi. Gep başında hem aydışımı diyali oğuda nepe türmesinde yitirim edilen yine bir tutsağın akvalı arada o da belli olmadık malumatlar peyda varlı. Bir taraftan kaçan kımmat vaha metciitlerin kuruluşunu devam ettiriyen. İkinci taraftan başka fikirli adamları sol sahanına dinlarlar kısmakta, uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm etmekte tankıytlanayan Türkmenistan'ın türmeleri adamların sol sahanına dinlarların hem zorluklu yitirim edilen yerine uğurlu. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'a dini qarayışlar bilen bağlılıkda tutsak edilip 2018-nji ýylyň fevral aýyna 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir bujdan binnit barada täze maglumatlar mälim bolýar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhan Berdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan açylan türkmen mekteplerini birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaýşlar bilen ilteşikli jinayetler daýyplanyp türkmen hökümetleri tarapyndan tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suhan Berdiň bary ýogy 15, 20 mün çimesi devam eden kadiyet dinlenişi yapık kapıların anırtında geçirildi. Ol kadiyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı kromosurklu cinayet toparını döretmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı döretmek yali maddeler oyuncu güne verildi.
Deyip kadiyet dinlenişinden havalı Çeşme Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhan Verdi'nin hedirki vaatda Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılın yanına aydiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri süreyen Nurçular hareketini Türkmenistan'a vaaz etmek dayıp bınıptır. Şeride 2024. yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket bir ýa-ni teşekkür hasaplanypdyr. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistan'a şeýle jinayetlerde aýyplanýan adamlar olara garşy gozulan işler umumyň kadiýetdiginden şeýle türkmen kadrlar tarapynyň çykarylýan hökümler bardy. Açyk maglumatlar berilmeýär. Nurçular hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Sowet Nurçy tarapynyň Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çykan din ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy finansyny aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol başlygyny Gülen hereketlerini ilteşikli bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnetçeli Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy. Mundan ozal 2017-nji ýylyň aprel aýyna Türkmenistan'a Gülençülükde aýplanýan adamlara çykaran kadiýet kararynyň göçürmesi azat Radyosuna gelip goşupdy. Şonu Türkmenistanyň Türk din ruhanysy Fetullah Gülüniň hereketleri iltişikli hasap edilýän telekeçleriň mugallimleriň suwd edilip olara ulak möhletleýin türmete soglugynyň berilendigi ma'lum boldy. Şonu kaziýet hökümini ady geçýän 18 adam Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 177-nji, ýagny durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegini, şeýle-de 275-nji, ýagny jinayetçilik düzümleriniň maliýeleşdirilmegi maddasynyň 3-nji bölegini laýyklykda aýplama bildirilip günäli tapylypdyrlar. Soňky ma'lum bolan maglumatlarda Zatlyk radiosynyň Çeşmesi Daşawd welaýatyna 7 ýyl ozal tutsak edilip uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen Suhanverdi Gylyjewada 1005 jinayetlerde günä bildirilenini aýdýar. Mundan öňki 2018-nji ýylda Forum 18 Guramaty Türkmenistanyň Nurçylar hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda aýyplanyp günä bildirilen başga da bir näçe raýatyň türme tutsaklygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas azatlyklaryny, şotany din wujdan azatlygyny berip çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ýurtlaryň döwlet departamenti Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sany ony saklap gelýär. Suhan Berdigliýewiň kadiýet işinden habarly Çeşme onuň merhum ejesiniň we kakasynyň ömürleriniň ahyryna çene Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basyşlarynyň astyna ýaşanyny aýdýar.
Olar pahyrlar Türkmenistan'ın yokur kariyetini yututtular. Prezidenti hat yazdılar. Ahir sonu Birleşen Milletler Rumbası'nın değişli idarelerine hat yazdılar. Bunun iyi yani onlara karşı emkeme gödökçülüğü işlendi.
Deyip Çeşmeydiyar. Bundan odur Azadlık Radyosu 2019 yılın iyul ayına Gülön Hareketleri'nin il teşkil olmakta guman edilip tutsak edilen bir Türkmenistanlı'nın uvada nefret türmesinin aradan çıkanlığını haber verdi. Bırakson şol yılın sentyabr ayına onların yine birinin önkü mugullim 23 yıl azadlıktan mahrum edilen Alişer Muhammed Kuliyev'in uvada nefret türmesine sağlık yağdayının yaramadlaşanlığı melum oldu. Bu arada onun odolku okulçusu Azadlık Radyosu'na maglumat iyi verdi.
Suhan verdi. Özünü gönü yetken, arası işleyen adamdı. Emkeme, polisiya ve prokuratura ulen kanunun dilini kuruluşup bileyen ve öz hakkını talep edip korap bileyen adamdı.
Deyip Türkmen türmesine yitirim olan vujdan benniyetinin kadiyet işinin haberli çeşme etti. Azatlık radyosu Gılıcıv'ın ıkbalı varada edilen mağlumatlar boyunca Türkmenistan'ın Milli Hovtuluk Ministerliğinden hem de İçeri İşler Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmenistan ýurtda ady köpçüliginiň üpçin edilendigini aýdýar. Şol wagtda da maýlaryň dürlük eserlere uçuramagy, gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi, agyr gelen kys sebäpli köpçülükleýin gyrylýan maýlar barada çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriň görýän maglumatlary adyk meselesiniň diňe bir gyçylyk we gymmatçylyk bilenel. Käk halatda pazgaly ölüm hadiseleri bilen hem özüni görkezýänligini habar berýärler. Temany kardeşim Gözer Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Daşygyzda bir toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükleýin zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göreg etrawynda 4-nji awgustda bolan bu pazgaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroglu şäheriniň merkezinde yerleşýän toýxanada geçen hepdeniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erbet duýup keselxana düşüpdir.
Toýda zäherlenme alamatlary bilen mehmanlaryň tas ählisi keselxana düşdi. Toýda adamlaryň nahardan beýle köpçülükleýin zäherlenmesi Daşawd welaýatynyň taryhyna megerem Türkmenistan'ın tarihinin hasabı alınanlardır.
Dip Daşoğuzlu çeşmelerin biri gurrun verdiyim. Bir neçöz adamın zekerlenmegine ve adından iki adamın yoğulmağına azıgın sebep bulunduğunu çeşmeler aydarlar. Toyhanada yüze çıkan bu yagdaydan gönüden gönü haberli çeşmeler gören vakaları barada şeyle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroğlu itiraf hastanesine tiz kömek ulağlarına ve husus avtoğlularda alıp gittiler. Sonra 300 adamdan köp hastane kabul etmek mümkünçlüğü bolmadyk. Etrap keselxanasy adamlara Daşawd şäherindäki köp ugurlu hastahana ulatdy. 80 çemmesi adam Daşawdda hastahana yerleştirildi.
Diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary toýda zäherlenip Göroğlu etrabynyň hastahanasyna yerleştirilen adamlardan ikisiniň aradan çykanlygyny we ýene 10-dan gowrak adamyň agyr ýagdaýda hastahanada galýanlygyny anykladylar. Azatlyk radiosy ýetibarly çeşmeleriň beren bu maglumatlary barada da Daşawd welaýatynyň we Göroğlu etrabynyň sağlyk resmilerinden we häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Toyda adamların zehirlenmegine anyk nämäniň we haýsy adyny sebäp bolandygy keskitli däl emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňiýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdarlar we soňky döwürde welaýetde mallaryň köpçülükligini gyrylýandygyny bellerler. Toydaky zehirlenmäniň baş sebäbi häzir welaýetde giň ýaýran we etatanam sygyrlarda hasabalnyan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme maly ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň etiniň sebäp bolandygy anyklandy. Ol zehirlenen raýatlar karantina alındy diýip gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä bir näçe aý bäri daşygyzda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý taklanýar. Muňa sebäp bolýan ýokunç keseline garşy çäri we derman tapdyrmaýar.
Hususy hojalyklarda we döwlet eýçiliginde kozorluklarda sygyrlar bu wirusdan haram ölýär. Ähli traplarda mallaryň derisine şänik şekilindäki çiýişler döreýär. Sygyrlar 10 günläp hiç saat iýmän haram ölýär.
Dip daşygyzly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Aktepe trawynda mallaryň haram ölmegi owa ilatyna agyrykda sady zarba bolupdyr. Mallaryň tas ýarty gyrylypdyr. Şeýlede çeşmeler daşygyz welaýatynda öndürilýän etiň tutuş ýurdun et üpsünçüligine uly goşant goşýanlygyna önde çekerler. Türkmenistanda pajygaly ýagdaýlar resmi taýdan agdalmaýar. Häkimetler maglumat we düşündiriş bermekden ýüz öwrýän wagtynda döwlet mediasynda hem habar çap edilmeýär. Şu tomsyň başyndan beri ýurdun dürli bölüklerinde dowam edýän mal hassalygy barada gararsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren bir näçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiliginde häkimetli wagt adatça bolýaly ýene bir gezek tebigi hadisa. Nohur awasyna gelen güýçli hil barada ýurt ilatyna maglumat bermelik kararyny geldi. Şol wagtda ahal sebitiniň häkimetleri yerli ilatdan, şol sanly telekeçilerden we çoponlardan hil suwundan ejir çeken owa kömek görmeklerini soradylar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
11. Augusta yurdun günorta sebitlerine bir neçe ilat diyer fiil hulurunu nezir çekti. Azatlık radyosunun haberçisi Akhali Velayatının Bekherden etrafının Nohur ve Karavul genişliklerine yağın çavalarda kâvır binaların yaşayış çaylarının ziyan çekenliğini haber veriyor. Sevitten gelip uşayan videolarda dağlık sevitleriyle şen Nohur obasına fiil hulurunun coşup köçülerin uğru bilen aşağılığına taraf bakışını görmek oluyor. Yolların kenarlarına park edilen kâvır iri uloglar tas yarı viline çene coşan suğun aşağılığına galiyar. Azatlık radyosunun tasdiklamağı başaran sosyal medya videolarının birine su coşkunu sinnaf video düşüryen adamın ya da onun kaptırına durun bir ayal adamın soca işini eşitmek oluyar. Azatlık radyosunun haberçisi 11. Augusta günün ikinci yarımına fiil hulunu necir çeken yerlerin koloyunu eleşen Balkan ulatının kızlarvat etrafını hem kıyısı mehlütlü çavganın yağınlığını haber veriyar. Bu aralıkta paytaut Aşgabatta yaşap fiilden ecir çeken sebitlerde doğun karındaşları yaşayan adamlar yardım vermek maksadı bilen 12. Augusta İrden Nohur ve Karavul oblarına barıp başladı. Ağır yağışlar Nohur obasını 11. Augusta öğlen saat 3'te uğraklarına başlaptır.
Bu ovada yaşayan bir tanışım özünün yakın hosarını Aşgabat'a alıp kayıtmalı olptır. Onlarca yaşayış sayısı vastında kalıptır. 12. Augusta geçilen gece henüz hem devletten kömek bulmadı. Köçede kalan adamlar oldu.
Deyip payitahatlı bir yaşayacağının im şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Azatlık bu hadise boyunca sevdi hakimiyetlerinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Adam pidalarının bolup bolmanlığı, çekilen ziyanın germimarını başka mağlumat verilmeyer. Türkmen hakimiyetleri adatça şeyle hadiseleri var adı açacağın çıkış etmeyerler. Devlet heyçiliğindeki köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri tevi hadiseleri var adı öz vaatına haber vermeyer. Yeni yerli Türkmen Portal ve Orient Neşeleri 11. Augusta gün ortan yurdun kavir sevdilerine kıyısı möhlütü yağışın yağmur. Ona qarışlayanını xabar verdiler. Xabar serişteler Balkan boyu axılı vunatlarına şeyledi. Paytağıt Aşgabatda heptanın ikinci yarımına qıyısı möhlütlü yağışların yağmona qarışlayanını aytdi. Yönü heptanın başına birinci yarımına gün orta sevdiklerde olup geçen su coşmaları vardı xabar vermekten saklanı. Xuva mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir Yön Müzak günlerde yurdun xutusanı gün vatar sevdiklerine yıldırım çakıp güyüşü yağışların yağmona qarışlayanını xabar verdi. Mağlumatı ura gün vatar vunatı hem de Daşoğlu boyu axılı vunatlarının Balkan vunatına yan yanaşık tevtlerine 12-13 avgustu gıyıtı möhlütlü yağışların yağmağına karaşlayar. Şayiatların okur ve karavul genişliklerine fiyat olur gelene yerli yaşayıcıların esasan oğuların yokorku bölüğüne tarıp kaçmağı finansiyonuna idiyarlar. Bekirden itirafının karavul genişliği sevitin gün orta küncü günü Balkan ulayetülen ağrı çektirleşer. Onun biraz aşağı bıraktı karavul oğabasının 13 kilometre çimmesi demirgalıktı. Dağlık sevitin nokur genişliği yerleşer. TV'yi gözüllüğü bayvulun ilatlı yerler yurt içine gelim güdümlü yerlerin biri hasaplanıyor. Nokur genişliğinden 20 kilometre çimmesi demirgalıkta dağın eteğine arşman şüphahanası var. Fil sulurunun beylik sevitleri yetiren tesirinin hakiki görümünü anıklap olmuyor. Bu makale efir için tayarlanan makale 12. Ağustos'ta günün ikinci yarımının Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan ulatının mahtumun etrafının hem fil sulurunun ağır yağışlardan ezir çekenliğini haber verdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň günörtä günnä gör sewitleriniň ýaşaýjylary ýeti ulag ýetmezçiliginden şikaýet edýärler. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri hökümetçi saýatlaryň ýurt içinde ulag el ýeterliliginiň artdyrylandygy barada berýän habarlarynyň dogry däldigini Araýatlaryň halk üçin derwais uğurlara serişde göýberilmeliginden gaty nägile bolýanlyklaryny habar berýärler. Yakınına verilen havara göre Aşgabat'tan Türkmen Nasag ve Avada gidiyen avtobusların sağını arttırıldı. Ama şu aralıkta Aşgabat'tan Mara günlü katlayan avtobusların sağını 3 falanlığından bire çenli kemeldirildi. May ayından beri Aşgabat Türkmen Avat avtobusu doğruluğuna yatıp kalırdı deyip adatlığı gelen mağlumatta ediliyor. Daha soğuz bilen Aşgabat'ın arasında inni 10 yıldan kovrak vaktan beri avtobus katnogu yok deyip adatlığın çeşme saytti. Son kuğunlördü. Avada din zalmağı gidiyen rayetlerin sahanının artmağının fonunu yurdun günörtü günlü gör sevitlerini dören yeti ulog yetmeçiliği has beterleşti. Aşgabat mararılığına avtobuslar gününe 3 gedek yolu çıkken vaktinde otlulara ve uçarı. Bolmağına mardan Aşgabat'ı beğen Son gün önünden bilet tapıp bolyardı. Emma anni mardan Aşgabat'a ne otla, ne avtobusa, ne de uçara bilet tapıp bolyar.
Önler marda bilet livaba seredende ganimatte yöne indi Mara vilayetinde hem livab vilayetinde kiyali ehli umumi bilet kıtçılığı emele geldi.
Deyip Marlı yaşayıcı aitti. Marı vilayetinin yaşayıcıları adatlığı Serkedavat, Aşgabat yolukçu otlusunun Tomus aylarına yolukçudan hırinli kıyın doğruyanlığı Bu yıldayı hakimiyetlerin görmezliğinin mümkün değerliğini aittiler. Emma yaşayıcıların demir yol administrasyasına yüz tutup şol otla koşmaça ve onların koşulma varıda ediyen kayışları uzak vaktiyarı dinlenmeyer. Maru vaktiyarındaki çeşmenin tasdiklamağına göre Tagtabadar, şol sahanına yatırılan Serhedavat, yol ötün ve Sakarçak etraplarının yaşayıcıları Tomsun başından veri hat üstü ülen. Dillen Aşgabat'taki Mardak resmileri yüz tutup Serhedavat'ın 10 vagonlu otlu sastavının gürül atlı Marsevit için yeterlik değerliğine edip onu hiç olmasa yeni 5-6 vagonun koşulmağını haiş ederler. Ama oları bu meselenin Mar'da çözülmeyenini kaydılıyor.
Sastavları Aşgabat diyor. Aşgabat'ta bütçet, mali etir işlerine tığşıydı ulanmak parada yokordun buyruk var. Şunun için olur yol veretleri vagonların tehniki üpçünçüğüne koşmaça pul çıkarmadığı için otluyun vagon sahanını arttıran okdemeli olayaz.
Deyip Maruvagdağlı'ndaki hünermen aitti. Maruvagdağlı'nda suğun kuğuna çenli şehrarı Mari yol ötün, Mari Serhedavat, Mari üç ağacı otlularının Yola koyulmadlığının sebebi hem hünermenin tasdiklamağına göre bütçe seri işlerini tığşıtlamak maksadı bilen düşünülüyor. Levaplı yaşayıcılar hem ulov, katnav meselelerinin bu olayda çözüleceği mengzemeyenliğine edip nâgile olayarlar. Kerki ve Türkmenavat aeroportlarını bile dalıp bilmeyen yaşayıcılar havarçıyımı da Levap'taki aviyepetek korrupsiyasının olurlar görülü ve iştirmedik derecelere barıp yetenliğine aittiler.
Önler adamlar aeroportta giyicesi bilen yatıp Novot'a durup 15-30 gün önünden Aşgabat'a bile dalıp bilerdiler. Şimdi Novot'a duran adamların arasında dine para verenlere ya da araçı tapanlara bile satılıyor.
Deyip Levap'lı yaşayıcı aittiler. Sevittaki Ulu krizisi gönnen gönü Aşgabadın hareketleri ve hukuk koruyucu edaraların korrupsiya göz yummak esasında çunglaşar deyip Levapli Demiryol emelleri havarçimiz bilen anonimlik şartını kuruluşuna itti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.